Selamat datang di podcast Indo Progress, media dengan basis pengetahuan ilmiah yang ditujukan untuk mengembangkan gerakan sosial berperspektif kelas.
Halo semuanya, saya Astrid Permata. Selamat berjumpa kembali di Wawancara Indo Progress TV. Di masa pandemi ini kita melihat dan mengalami sendiri bagaimana kita harus melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah kita lakukan. Semata-mata untuk memastikan bahwa kita tetap hidup sehat, jaga jarak, pakai masker, sebisa mungkin tidak keluar rumah, itu pun kalau kita punya pilihan untuk bekerja dari rumah. Saat ini kita juga menyaksikan bagaimana dampak pandemi begitu fatal di masyarakat. Di tengah roda ekonomi yang dipaksa untuk berputar, kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan yang menyesuaikan seperti pembatasan sosial berupa PSBB, PPKM, ataupun format-format lainnya yang bersifat ketat ataupun terbatas. Nah, hal ini tentu saja memiliki dampak spesifik kepada teman-teman buruh. Lalu bagaimana teman-teman buruh menghadapi kehidupannya di masa pandemi? Misalnya, bagaimana mereka pergi dan pulang kerja di tengah pembatasan sosial tadi? Atau kalau ada teman buruh yang terpapar COVID-19 dan terpaksa untuk isolasi mandiri di rumah, bagaimana ia menghidupi kehidupannya sehari-hari? Bagaimana kelompok buruh menghadapi dan bergerak di masa pandemi? Nah, untuk menjawab itu semua, saya sudah ditemani oleh orang yang cukup sering hadir di Indo Progress TV, yakni Mbak Jumisi. Beliau adalah Wakil Ketua FSBPI, Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia, dan KPBI, Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia. Apa kabar Mbak Jumisi? Terima kasih sudah datang bersama saya di sini.
Iya, baik Astrid. Sehat-sehat ya.
Sehat-sehat ya Mbak Jumisi. Oke. Langsung aja ya Mbak, tanpa perlu berpanjang-panjang lagi. Mbak Jumisi, bisa Anda ceritakan apa dampak dari pandemi COVID-19 kepada kelompok buruh?
Pandemi ini kan sudah hampir 2 tahun ya, jadi sangat berdampak ke teman-teman buruh. Dampaknya macam-macam, tetapi pada intinya memang tidak baik untuk teman-teman buruh gitu. Ada buruh yang dirumahkan, yang diputus hubungan kerjanya, yang dibuat kerja sip, kemudian juga ada yang diberhentikan tidak hormat, kemudian juga ada yang dibuat nasibnya terkatung-katung. Jadi tidak jelas apakah bisa dipekerjakan kembali atau tidak gitu. Jadi sebetulnya dampak secara ekonomi cukup berpengaruh dan dampak secara kesehatan juga sangat berpengaruh. Sebagaimana kita juga tahu bahwa pabrik itu menjadi klaster penyebaran COVID, terutama di periode kedua pandemi kita, kalau kita bisa sebut periode ya, karena yang tahun ini cukup membuat kita sangat ketakutan karena lonjakannya sangat tinggi gitu. Jadi lonjakan yang kedua ini, klaster pabrik menjadi klaster penyebaran COVID yang cukup sering, cukup intens gitu.
Tadi Mbak Jumisi sudah bercerita bahwa ada beberapa teman yang kemudian di PHK gitu ya. Ada juga yang masih dipekerjakan di tengah situasi pandemi yang semakin genting gitu ya. Khususnya mungkin gelombang kedua atau varian Delta saat ini yang lebih mudah menyebar. Bagaimana situasinya Mbak Jumisi? Seperti apa? Apakah ada perlindungan misalnya dari perusahaan atau pemerintah?
Kalau saat ini di gelombang kedua pandemi ini, kan pemerintah kemarin menerapkan PPKM darurat, terus PPKM level 4 gitu ya. Itu sebetulnya di teman-teman buruh kondisinya masih tetap bekerja 100%. Kondisi ini yang membuat teman-teman itu tidak bisa terhindar dari kluster penyebaran COVID, karena kan jadi tidak sesuai dengan arahan pemerintah untuk pembatasan jumlah orang berkerumun, jadi ratusan orang, ribuan orang tetap datang ke pabrik. Nah, sedangkan di sisi lain perusahaan tidak cukup baik, tidak cukup bagus memberikan fasilitas berupa supaya menjaga jarak, membatasi berkerumun, kemudian tidak menyediakan masker yang memadai, kemudian tidak menyediakan hand sanitizer, tidak memberikan vitamin, dan tidak disediakan dokter. Jadi sebetulnya teman-teman ini, terus terang saya sampaikan, ada situasi juga di mana teman-teman guru itu tidak berani mengungkapkan bahwa sebetulnya kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Gitu. Karena apa? Ini ada kaitannya dengan sistem kerja yang menggurita, yaitu sistem kerja kontrak dan outsourcing. Teman-teman guru itu takut di PHK, sehingga pada saat kondisi dia tidak baik, tidak berani lapor sama atasan ataupun rekan kerja. Jadi kecenderungannya ditutup-tutupin. Awalnya kemarin itu seperti itu. Gitu. Nah, jadilah beberapa orang terpapar. Kemudian semakin terpapar. Gitu. Ada yang berani jujur sama atasan, ada yang tidak berani karena takut kehilangan pekerjaan. Ini situasi yang sulit ya di teman-teman buruh. Di satu sisi teman-teman khawatir dengan COVID, potensinya juga apa penyebarannya sangat luas dan itu bisa berakibat kita mati gitu, atau teman-teman buruh kelaparan kalau tidak datang ke pabrik. Jadi mati karena lapar atau mati karena COVID itu ya sama-sama di depan mata sebetulnya situasinya. Menjadi pilihan yang tidak mudah gitu. Itu kondisinya. Jadi APD masih jauh. Saya melihatnya seperti itu. Jadi PPKM level 4 yang saat ini itu juga kondisinya teman-teman buruh masih pada bekerja 100%. Jadi saya melihat pengawasan dan ketegasan pemerintah harus ditingkatkan gitu. Sudah cukup penyebaran yang kemarin itu sudah cukup banyak gitu. Dan juga alur vaksinasi itu juga sudah ada, tetapi belum semua, belum tuntas. Dan juga terkait vaksin nanti bisa saya ceritakan tersendiri bahwa sebetulnya masih ada kendala soal pemahaman di teman-teman tentang risiko vaksin. Sehingga ada juga teman-teman buruh yang mengambil pilihan, aku tidak mau vaksin karena ya berita-berita yang beredar bahwa vaksin bisa menyebabkan kematian atau kemudian badannya bengkak dan seterusnya, itu juga menjadi kekhawatiran tersendiri.
Ya, kompleks gitu ya ternyata di tengah tren dan juga misalnya kebijakan Omnibus Law yang makin membuat sistem iklim outsourcing dan juga kontrak itu masif gitu ya. Teman-teman buruh juga jadinya kehilangan daya tawar gitu ya. Jadi takut gitu untuk bilang bahwa dia sakit dan akhirnya justru teman-teman buruh juga yang merasakan dampaknya, yakni jadi terpapar COVID-19 gitu.
Nah, saya ingin sedikit, saya ingin menyampaikan, jadi gini, ini juga situasi yang mungkin pemerintah sudah kebingungan atau sudah tidak mampu mungkin ya mengantisipasi situasi ini. Gini, teman-teman yang terpapar COVID dan mereka melakukan isoman itu juga dibayar sendiri biayanya oleh teman-teman buruh. Harusnya dalam situasi seperti sekarang itu kan teman-teman yang buruh ini yang dia peserta BPJS harusnya kan biaya berobat kemudian pada saat swab antigen ataupun PCR itu kan ditanggung oleh perusahaan, tapi itu tidak gitu. Jadi PCR-nya itu dibebankan sendiri ke teman-teman buruh, dan itu kan kemudian menguras kantong. Nah, tadi kan saya bercerita bahwa juga ada sebagian buruh yang dia kerja sip. Kerja sip itu ada yang sip pagi, ada yang sip malam, ada yang sehari masuk, sehari tidak, macam-macam lah ya, polanya seperti itu. Dan teman-teman selama ini sebetulnya ada yang dia bergaji jadi setengah. Jadi kalau upah Jakarta misalnya 4,4, itu karena dia masuk sehari enggak, teman-teman gajinya jadi 2 jutaan, gitu, tidak lebih dari 3 juta. Dan itu dipakai untuk bertahan hidup di Jakarta. Nah, upah yang sudah menjadi setengahnya itu, pada saat teman-teman buruh terpapar, dan dia harus membayar biaya swab sendiri, pengobatan sendiri, itu menjadi terkuras keuangan teman-teman buruh. Kalau yang punya tabungan, tabungannya pun jadi terkuras. Kalau yang tidak punya tabungan, dia akan beranjak ke rentenir untuk pinjam utang. Dan itu yang kemudian membuat ekonomi buruh semakin terbelit. Nah, saya prihatin terhadap kondisi ini yang seharusnya teman-teman guru yang dia adalah anggota BPJS itu kan di cover, tapi kenapa BPJS sekarang itu tidak mau mengcover gitu. Itu terjadi di beberapa anggota saya gitu, dan ini menjadi polemik gitu. Kita sudah berusaha melakukan negosiasi dengan perusahaan tetapi belum berhasil. Harus kita akui perusahaan cukup bandel gitu. Saya menyampaikan tidak mau berbagi lebih terhadap teman-teman guru. Buruh harusnya kan kalau menganggap buruh itu adalah asetnya, kalau buruhnya sehat kan produksinya lancar. Tapi ini sudah teman-teman buruh terpapar PCR-nya, obat-obatnya, isomannya nggak dibantu sama sekali oleh pengusaha, dan ingin nanti pada saat selesai isoman datang lagi ke pabrik dalam situasi sudah negatif. Dan kita tahu tes PCR harganya itu variasi antara 750 sampai 900 ribu, dan itu harus diuras dari kantong buruh. Jadi saya pikir pengusaha jangan terlalu pelit seperti itu gitu, dan itu juga luput dari pengawasan pemerintah sih. Itu Astrid.
Ya, makasih Mbak Jumisih. Wow, jadinya teman-teman buruh gitu ya, bahkan untuk mendapatkan upah harus keluar duit lagi gitu, yang nominalnya tentu saja nggak kecil gitu ya. Bahkan kalau aku lihat tuh sebenarnya ada yang juga sampai ada yang 900 ribu juga untuk PCR gitu. Gimana tadi selain apa ya, teman-teman guru kemudian jadinya mau nggak mau harus gitu ya, misalnya meminjam dari rentenir gitu. Nah ini gimana Mbak Jumisi, selain itu yang dilakukan teman-teman guru, baik yang misalnya sudah di layoff gitu atau yang sekarang lagi berjuang gitu ya untuk tetap kerja gitu, apa yang mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari gitu?
Ini menjadi satu tantangan gitu yang sulit untuk teman-teman buruh ya. Jadi gini, kalau PHK tak terhindarkan kan teman-teman itu ingin bertahan hidup supaya tetap bisa makan dirinya dan keluarganya gitu. Ya mau tidak mau kemudian masuk ke arena informal. Di sini itu, kalau di Jakarta Utara ya, saya ambil contoh, itu misalnya ada perusahaan kecil-kecil, dia konveksi-konveksi gitu, jadi kalau dia ter-PHK dari pabrik yang besar, dia masuk ke konveksi-konveksi. Nah, konveksi itu oleh pemerintah saat ini, itu belum dinyatakan sebagai pekerja formal, sehingga perlindungannya itu makin jauh dari pekerja formal, kalau kita bisa sebut sebagai pekerja formal dan informal ya, gitu. Itu juga masih perdebatan tersendiri antara formal dan informal, yang sebetulnya juga ada diskriminasi, ada gap gitu. Teman-teman buruh yang masuk dalam pekerjaan ke konveksi yang kecil-kecil itu upahnya jauh di bawah UMP, tidak mendapat perlindungan jaminan sosial, ya tidak ada cuti, tidak ada. Jadi berapa hari, satu hari dia dapat berapa pis, ya segitulah dia akan diupah. Jadi satu pis misalnya, satu pis baju itu misalnya dihargai 5.000 atau 7.000 misalnya, sehari dapat berapa pis, ya disitulah uang yang bisa dibawa pulang gitu. Jadi kondisinya makin rentan terhadap kesehatan. Sementara pemerintah bilang bahwa kalau kita mau sehat ya imun kita kan harus baik ya. Imun itu kan ditentukan oleh asupan makanan gitu. Kalau asupan makanan gizinya tidak terpenuhi, maka tentu saja imunnya menurun gitu. Itu satu hal ya, masuk ke perusahaan-perusahaan konveksi. Ada juga yang kemudian menjadi pedagang keliling, ada juga yang kemudian mengkreditkan macam-macam, ada yang makanan, ada yang baju, dan lain-lain. Nah, di kami itu di FSBPI ya, kami punya koperasi sejahtera FSBPI namanya. Ini selain mengelola koperasi simpan pinjam, juga memproduksi sabun apa, cuci baju, kemudian sunlight, sabun cuci piring, kemudian juga memproduksi karbol gitu. Nah itu sedikit membantu teman-teman yang ter-PHK untuk sama-sama terlibat dalam memproduksi. Tapi kalau pertanyaannya apakah itu cukup untuk membiayai biaya hidup setelah ter-PHK dari pabrik, sangat jauh, belum bisa mencukupi gitu. Tapi apakah membantu? Iya, sedikit membantu. Tetapi tentu saja masih sangat jauh dari kebutuhan yang seharusnya bisa terpenuhi di teman-teman buruh gitu. Nah, bagaimana pemerintah melihat situasi ini? Kemarin itu pemerintah sempat mengeluarkan bantuan kepada teman-teman buruh ya, yang periode pertama itu ada 600.000 per buruh gitu. Nah, yang kedua ini kan pemerintah mengeluarkan kebijakan baru lagi 1 juta untuk semua peserta buruh yang dia anggota BPJS Ketenagakerjaan gitu. Itu juga upaya ya yang setelah kami teriak-teriak bahwa buruh butuh makan, buruh butuh bertahan hidup dan lain-lain. Kemudian ada inisiatif pemerintah untuk membantu buruh gitu. Itu juga membantu, tetapi juga tentu saja masih jauh gitu. Jadi saya pikir situasinya memang serba sulit. Yang bisa membantu kita adalah diri kita dan teman-teman kita tentu saja, karena pemerintah belum sanggup mengcover semua kebutuhan kita gitu. Nah, ada situasi yang memprihatinkan, itu adalah bagi buruh yang dia belum bergabung menjadi anggota serikat buruh, yang dia tidak punya tempat untuk mengadu, yang dia tidak punya relasi dengan pihak lain-lain gitu, itu menjadi sulit gitu. Kami pun sulit menjangkau karena satu sisi mereka belum anggota dan juga belum mengenal kita. Bisa jadi untuk teman-teman anggota buruh yang dia belum berserikat, itu dia menjadi kesulitan untuk mendapatkan bantuan gitu. Kami di Serikat Buruh itu kan menggalang donasi macam-macam ya. Kami itu menggalang donasi dalam bentuk sembako, menggalang donasi dalam bentuk dana karena terpaksa kami lakukan. Karena kemarin itu juga ada teman-teman buruh yang diusir dari kos-kosan karena tidak bisa bertahan untuk bayar kos-kosan. Jadi nunggak, akhirnya kan diusir. Akhirnya kami sempat menggalang donasi dalam bentuk uang gitu, juga sanggup membantu beberapa kawan gitu. Tetapi belum terselesaikan juga problem itu. Kami juga menggalang donasi dalam bentuk APD, masker, hand sanitizer. Jadi selain sembako, kami juga menggalang itu dan banyak teman-teman yang terbantu gitu. Dan kami berterima kasih sama banyak pihak ya, organisasi-organisasi lain, ada aktivis perempuan, ada aktivis lingkungan, teman-teman NGO dan organisasi yang lain gitu. Itu kami sanggup menjangkau untuk teman-teman yang anggota gitu, yang sudah berkoordinasi dengan kami gitu. Dan kalau dia bukan anggota, kami jadi sulit menjangkau, kecuali yang tempat tinggalnya berdekatan dengan teman-teman kita sehingga terpantau oleh kita dan teman-teman kita gitu. Kalau yang bukan anggota itu menjadi sulit, sehingga itulah teman-teman ya, kondisinya saya bilang buruk gitu. Buruk kenapa gitu? Di tengah mereka kehilangan pekerjaan misalnya, kemudian tidak bisa mendapat asupan gizi yang baik untuk bertahan hidup, kemudian mencari pekerjaan sulit, kemudian mau berdagang keliling tidak punya modal, dan seterusnya. Itu yang kami sangat prihatin. Jadi saya pikir kalau situasi ini tidak segera diatasi oleh pemerintah, ini akan menjadi momen yang seperti gunung es gitu, yang nanti tiba-tiba akan saya khawatir misalnya nanti akan banyak buruh yang terpapar COVID, yang dia korban PHK, yang dia tidak dapat pertolongan, akhirnya meninggal di tempat. Itu yang sangat-sangat saya khawatirkan saat ini. Gitu, Astrid.
Ya, makasih Mbak Jumisih. Banyak sekali ya, maksudnya dampak dari kelalaian pemerintah dan para elit gitu ya, melihat situasi ini. Nah, boleh diceritakan nggak Mbak Jumisih gimana dinamika yang terjadi gitu ya, ketika ada teman-teman banyak gitu ya, teman-teman buruh yang terdampak sangat besar gitu ya, dan kemudian pemerintah mungkin di awal nggak melihat itu gitu. Gimana dinamika teman-teman misalnya Serikat Buruh melakukan advokasi?
Situasi sekarang itu memang selalu juga ada masalah gitu. Jadi masalahnya bukan cuma persoalan perut dan persoalan kesehatan gitu. Ada juga masalah hubungan industrial. Jadi karena banyak teman-teman buruh yang ter-PHK, mau nggak mau kan kita melakukan advokasi ya. Advokasi itu kan kalau di Serikat Buruh ada dua hal. Satu litigasi, yang kedua non-litigasi. Nah, agenda non-litigasi saat ini sulit kita lakukan selain konferensi pers, menggalang dukungan dalam bentuk online dan lain-lain, karena kita tidak bisa aksi di lapangan gitu. Kerja-kerja litigasi, melakukan pendampingan terhadap buruh yang ter-PHK ataupun dalam situasi sekarang mereka hamil dan di-PHK gitu, padahal itu hak, itu kan juga diadvokasi oleh Serikat Buruh. Kita melakukan perundingan bipartit, kita melakukan mediasi dan seterusnya. Ini juga mengalami kendala karena pada saat kita hendak menemui pengusaha, pengusaha bilang tidak bisa ditemui karena sibuk, pengusaha bilang tidak mau ketemu dengan serikat buruh karena situasinya sedang COVID, takut kami juga membawa virus dan lain-lain gitu. Kemudian mau nggak mau itu kami bawa ke mediasi, artinya melibatkan pihak Dinas Tenaga Kerja setempat. Nah, pada saat kami melaporkan kasus di perusahaan tertentu bahwa ada PHK misalnya, ada cuti tidak diberikan oleh perusahaan, itu juga mengalami kendala karena juga pejabat-pejabat negara ini juga sering WFH gitu. Jadi kadang kita menunggu cukup lama. Dan bisa dibayangkan pada saat buruh ter-PHK, itu kan artinya saat itu pengusaha sudah tidak mau lagi membayar upahnya. Padahal kan kasusnya masih berlanjut ya, belum ada status putusan pengadilan yang menyatakan bahwa hubungan kerjanya selesai. Tapi begitu pengusaha bilang PHK, itu upahnya stop. Sementara kasusnya itu menunggu pihak mediator misalnya, pejabat di Dinas Tenaga Kerja, itu dia tidak WFH. Jadi kemudian terulur waktunya. Nah, buruh-buruh yang sudah ter-PHK saat itu dan harus menunggu lama, bagaimana dia mengisi hidupnya untuk bertahan hidup, untuk makan, dan seterusnya, itu yang sulit gitu. Dan intervensi pemerintah dalam hal ini untuk memberikan bantuan kepada buruh itu tidak meng-cover gitu. Jadi saya pikir situasinya sulit lah. Tapi kalau misalnya pemerintah mau, ini kan pertanyaannya pemerintah mau atau tidak gitu ya. Saya bilang kok pemerintah saat ini kok belum mau ya. Kalau pertanyaannya mampu atau tidak, saya bilang mampu. Kalau pemerintah cukup tegas atas situasi ini, tapi mau atau tidak, itu yang saya jawab, pemerintah saat ini belum mau menyelesaikan problem ini. Jadi problem buruh saat ini itu seperti ini, kalau saya bisa istilahkan, itu kayak benang kusut gitu, yang mentok ke sana-sini, ter-PHK, mencari pekerjaan sulit, perutnya kosong, keluarganya juga butuh diisi masukan, terjerat rentenir, gitu, diusir dari kos-kosan, penyelesaian kasusnya lambat, pejabat bilang WFH, dan itu berbelit-belit gitu. Itu kondisi real yang terjadi di lapangan dan bantuan pemerintah belum cukup mengatasi problem-problem ini gitu.
Memang ada sih gitu, bahkan walaupun sulit gitu ya di awal pemerintah untuk ngerespon gitu ya teman-teman buruh, tapi ada gitu inisiatif sedikit dari pemerintah kepada teman-teman buruh gitu, termasuk misal tadi dimention vaksinasi. Nah itu seberapa besar tadi walaupun sudah disebut ya sama Mbak Jumisi jangkauan dari bantuan dari pemerintah gitu ya, dan seperti apa proses bantuan tersebut gitu, termasuk misalnya terkait vaksinasi gitu Mbak Jumisi.
Awal pandemi itu kan pemerintah ngasih ini sembako ya, walaupun itu juga banyak teman-teman guru yang tidak mendapatkan sembako karena persoalan identitas itu loh, soal KTP yang tidak bertempat tinggal di sini dan seterusnya, persoalan administrasi lah intinya, sebelum sembakonya dikorupsi ya gitu. Terus belakangan itu dalam bentuk uang gitu ya. Jangkauannya kalau sejauh ini itu adalah untuk teman-teman guru yang dia menjadi anggota atau peserta BPJS ketenagakerjaan. Saya mau sampaikan kepada pemerintah bahwa tidak semua buruh itu menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan. Pemerintah harus jeli gitu dan melihat fakta di lapangan bahwa sistem kerja kontrak dan outsourcing yang membuat teman-teman buruh berpindah-pindah tempat kerja itu menjadikan buruh sulit mengakses itu. Jadi pengusaha itu enggan mendaftarkan buruhnya menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan gitu. Jadi banyak buruh yang sebetulnya dia tidak punya kartu BPJS. Banyak buruh yang dia kalau sakit ya dia berobat dengan upayanya sendiri, tidak melalui BPJS gitu. Ya itu tadi, 3 bulan kerja di sini, 1 bulan menganggur, 2 bulan dapat pekerjaan, 1 bulan menganggur, nanti 1 minggu kerja, berikutnya nggak kerja lagi. Ini fakta loh, bahwa sistem kerja kontrak dan outsourcing ini menyumbang kondisi buruh yang sangat besar, menyumbang dampak buruk terhadap kondisi buruh, apalagi sekarang diperparah dengan Undang-Undang Cipta Kerja ya gitu. Nah, jadinya kalau jangkauannya bantuan pemerintah hanya kepada mereka yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan, saya bilang kok ini terkesan diskriminasi ya gitu. Saya harus terus terang menyampaikan ini. Lalu untuk teman-teman buruh yang dia kondisinya juga sama menjadi buruh yang terdampak COVID atau terdampak COVID level 4 kalau sekarang dia ada di wilayah DKI Jakarta dan Banten juga sesuai dengan SK dari Menteri Tenaga Kerja, tapi mereka tidak dapat bantuan yang 1 juta itu, gitu. Jadi ya mau nggak mau saya bilang itu diskriminasi terhadap buruh, sama-sama buruh tetapi tidak terjangkau oleh bantuan dari pemerintah. Nah, lebih parah lagi adalah teman-teman buruh yang sekarang ini masuk dalam arena kerja informal, gitu, yang tadi awal saya sampaikan, yang bahkan dia masuk ke konveksi, dia menjadi pedagang keliling, dia menjadi tukang kredit panci, dia menjadi tukang urut, tukang pijit, dia menjadi tukang cuci, itu semakin jauh dari akses bantuan ke pemerintah, gitu. Jadi ini fakta, gitu, dan kalau misalnya pemerintah terbuka untuk mengajak serikat buruh bekerja sama untuk mendata, melakukan pendataan di lapangan, ini akan sangat baik. Tapi kan pemerintah tidak melakukan itu. Pemerintah murni menggunakan data dari BPJS Ketenagakerjaan. Jadi sangat disayangkan sih situasi ini.
Saya dengar gitu ya beberapa berita, bahkan kemarin ada yang bilang mungkin Indonesia akan selesai pandemi 2069 gitu. Karena melihat performa pemerintah yang terlihatnya tidak serius gitu ya menangani pandemi. Kira-kira nih Mbak Jumisi, kalau misalnya pandemi akan terus berlanjut gitu ya untuk beberapa bulan atau mungkin sampai tahun depan, kira-kira apa yang bisa dilakukan teman-teman buruh gitu?
Rakyat bantu rakyat itu yang harus dilakukan. Saya pikir masih jauh ya, walaupun itu terus kita lakukan, melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah, juga mendesak pemerintah untuk berani bersikap tegas gitu ya. Tapi di sisi lain, kita juga tahu bahwa pemerintah persoalannya belum mau melakukan itu. Jadi yang paling penting adalah rakyat bantu rakyat gitu. Jadi buruh juga harus membuka diri terhadap kelompok masyarakat yang lain untuk saling bantu terhadap kondisi sesama rakyat, itu yang paling penting gitu. Karena kalau tidak ini akan sulit dilampaui. Kami kemarin juga menerima bantuan beras dari petani-petani gitu, dan petani-petani juga terbantu hasil panennya bisa terdistribusi gitu. Jadi sebetulnya saatnya kita saling membuka diri untuk bisa saling bantu gitu. Saya ambil contoh misalnya gini ya, teman-teman buruh yang terpapar COVID dan tidak mendapat bantuan pengusaha, siapa yang bisa mengulurkan tangannya untuk memberikan makanan selama mereka isoman, setiap hari mencantolkan makanan di pintu mereka, memberikan obat dan vitamin, buah yang ada gizinya untuk mendukung supaya sembuh, itu adalah sesama teman. Itu yang saat ini sedang kami suarakan ke teman-teman anggota, kami juga menyuarakan itu kepada teman-teman yang lain gitu, bahkan yang non buruh gitu, karena saya pikir tidak bisa berharap dari pemerintah gitu. Tetapi tentu saja kritik terhadap pemerintah harus tetap kita lakukan. Misalnya gini ya, saya tidak tahu Jokowi berani atau tidak membuat kebijakan yang cukup bagus menurut kami. Misalnya gini, di Indonesia itu kan banyak jumlah orang kaya, ya kan? Bolehkah Jokowi meminta orang-orang kaya itu menyumbang kami-kami orang miskin yang jumlahnya jutaan gitu? Bolehkah kami yang orang miskin ini gitu, yang selama ini juga sudah berkontribusi terhadap pembangunan di negara ini, itu mendapat bantuan ekonomi dari orang-orang kaya gitu? Karena kalau itu dilakukan, tentu saja problem kesehatan, sembako, obat-obatan, APD untuk masyarakat itu bisa terbantu. Problemnya kan Jokowi belum mengambil kebijakan yang cukup berani itu gitu. Ya pejabat-pejabat negara, pengusaha-pengusaha Indonesia itu ada banyak yang kaya gitu, tapi persoalannya apakah mereka mau berbagi atau tidak, itu loh. Sebetulnya kalau pemerintah punya ketegasan, saya pikir situasi ini bisa cepat teratasi, termasuk problem vaksinasi. Hari ini ya, itu ada vaksinasi gelombang kedua di kawasan industri, di kawasan Perikanan Nusantara Cakung. Antrinya luar biasa. Semua buruh, ribuan orang berburu ingin sehat supaya bisa menghalau COVID gitu. Itu antrinya luar biasa. Tentu saja kita apresiasi kesadaran buruh yang bersedia divaksin. Walaupun ada sebagian buruh yang belum mau divaksin. Masyarakat juga ada yang seperti itu. Nah, saya mendengar kabar di daerah itu teman-teman untuk mengakses vaksin itu adalah kendala tersendiri. Ada yang sampai 4 kali gagal, itu karena problemnya adalah ketersediaan vaksin yang sangat terbatas. Kawan saya yang di Malang sana menyampaikan, ini dia pendaftaran yang kelima dengan melalui jalur macam-macam mengupayakan dan belum dapat-dapat gitu. Nah, jadi sebetulnya kalau Jakarta secara vaksinasi sudah mulai berjalan cukup baik, tapi tidak untuk daerah lain. Bagaimana persentase vaksinasi itu bisa sampai 70% seperti yang diharapkan oleh pemerintah kalau pemerintah tidak serius. Sebetulnya ya, kalau kritik yang ingin saya sampaikan juga, pandemi itu kan sudah dari tahun lalu, Maret 2020, waktu pemerintah sudah mengeluarkan untuk PSBB, lockdown, dan lain-lain gitu. Kalau soal vaksinasi, kalau soal APD, obat-obatan, dan lain-lain itu sudah disediakan dari tahun lalu, kondisi tahun ini tidak akan separah sekarang gitu. Jadi saya berpikir pemerintah belum bersiap, belum berani mengambil persentase dana untuk pembangunan infrastruktur dialihkan ke kesehatan. Pemerintah belum berani untuk melakukan itu. Dan itu artinya akan ada korban-korban yang terus berjatuhan, baik dia masyarakat umum maupun tenaga-tenaga kesehatan kita. Begitu, Astrid.
Nah, mungkin aku akan lanjut apa ya bertanya tentang bagaimana pandemi ini berdampak pada serikat buruh secara spesifik, Mbak Jumisi. Bisa diceritakan?
Ya, kami sebagai serikat buruh sulit untuk melakukan aktivitas keserikat buruhan. Ini sudah terjadi 1 tahun lebih ya, dari Maret 2020 lah intinya. Kami sulit untuk melakukan pendidikan-pendidikan langsung dengan jumlah kepesertaan yang banyak gitu. Di satu sisi, teman-teman buruh itu tidak terbiasa untuk melakukan pendidikan secara online, gitu. Walaupun sudah 1 tahun, kami mencoba membiasakan teman-teman buruh untuk terlibat dalam training secara online, itu konsentrasinya tidak jauh dibanding pada saat kita melakukan training secara offline. Itu kondisinya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah problem soal sinyal ya, kan teman-teman buruh juga terbatas untuk bisa mengakses internet setiap saat, kadang-kadang punya uang untuk beli paket internet, kadang-kadang tidak, itu juga problem gitu, sehingga kami sulit untuk melakukan pendidikan-pendidikan kepada teman-teman anggota. Selain itu mobilitas kami juga terbatas. Jadi yang mestinya kami bisa ke pabrik untuk melakukan diskusi dengan teman-teman anggota untuk melakukan advokasi itu juga terbatas. Dan terus terang kami juga membatasi diri terhadap situasi ini supaya kami juga tidak terpapar. Tapi ya itulah, kita tidak bisa ini ya, karena virus ini kan sesuatu yang kami tidak bisa melihat secara kasat mata. 1 tahun lalu kami lolos. 1 tahun lalu itu kami lolos sampai kemudian Juni 2021 akhirnya kami secara organisasional banyak yang terpapar, tinggal 2 kawan yang tidak terpapar, organisasi kami seperti lumpuh. Jadi teman yang tidak terpapar ada sekitar 2-3 orang, dia merawat kami yang terpapar termasuk saya gitu, dan kami menjadi tidak sanggup untuk bergerak gitu. Jadi 1 tahun lalu kami bisa membuat kepanitiaan tanggap COVID, kami punya tim produksi dan distribusi, kami punya tim penelitian, kami punya tim advokasi gitu, sudah berjalan 1 tahun. Nah, kemarin itu di Juni sampai Juli sekarang beberapa organizer kami, pengurus-pengurus kami, bahkan sampai pucuk pimpinan kami terpapar, itu menjadi kami lumpuh gitu. Tapi alhamdulillahnya di akhir Juli ini kami sudah mulai membaik, sudah mulai bisa aktivitas kembali. Jadi sebetulnya di organisasi kuncinya itu adalah bagaimana supaya organisasi kami tidak terpapar, bagaimana supaya pengurus-pengurus kami tidak terpapar, supaya kami bisa melakukan aktivitas banyak hal. Ini 2 bulan kami nyaris lumpuh gitu karena organisasi kami banyak yang terpapar, dan ternyata itu juga terjadi di serikat-serikat buruh lain. Pada saat kami terpapar, ternyata pengurus organisasi di serikat buruh lain juga banyak yang terpapar. Ya, ini bareng dengan gelombang kedua varian Delta ya, itu yang membuat kami kemarin lumpuh. Dan kami menjalankan aktivitas ke pengadilan itu juga terbatas. Jadi semua hal serba terbatas gitu. Dan karena kami sulit untuk melakukan aktivitas bareng anggota, tentu saja kemajuan anggota, kemajuan organisasi belum mencapai target gitu. Tetapi sungguh pun begitu, kita tidak bisa berkecil hati, kita tidak bisa menyerah. Sekarang saatnya kita untuk kembali bangkit, melakukan upaya-upaya perbaikan, melakukan upaya-upaya pendidikan, diskusi, karena penyadaran ke anggota tidak bisa berhenti hanya dengan karena COVID, nggak bisa seperti itu, karena itu adalah tanggung jawab dari organisasi serikat buruh.
Jadi tengah kesulitan gitu ya, teman-teman mungkin ada waktu berhenti, tapi mencoba untuk menggali semangat lagi dan bangkit gitu ya, karena kalau bukan kita siapa lagi gitu, kalau bukan teman-teman serikat buruh lagi siapa ya lagi yang berjuang gitu. Oke, nah sepertinya kita sudah ada di penghujung acara. Mbak Jumisi, terima kasih banyak, tadi sangat kaya realita yang mungkin teman-teman di sini belum pernah mendengar, melihat gitu ya. Dan mungkin untuk terakhir aku minta closing statement dari Mbak Jumisi, kira-kira alternatif macam apa mungkin yang dibayangkan sama teman-teman buruh gitu ya terkait kebijakan pandemi ini.
Saya ingin menyampaikan bahwa rakyat harus bantu rakyat, sesama rakyat miskin harus saling bantu. Ini momen yang tidak bisa kita hindarkan gitu. Jadi ayo sama-sama membuka diri untuk saling bisa berbagi apa yang bisa kita bagi kepada orang yang membutuhkan. Yang kedua, untuk pemerintah, saya pikir sudah saatnya mempunyai kebijakan cukup berani untuk memotong kekayaan orang-orang kaya untuk didistribusikan kepada masyarakat. Dan ini kita berbicara soal nyawa, kita berbicara tentang satu nyawa saja, itu harus diselamatkan, dan sudah banyak yang menjadi korban, gitu. Jadi saatnya pemerintah juga harus punya keberanian, lebih berani, bahwa sekarang ini sudah ada kebijakan pemerintah, tetapi itu belum cukup. Pemerintah harus berani memotong pajak orang-orang kaya supaya bisa distribusi kepada masyarakat. Kita berharap pandemi ini segera berlalu, gitu, dan supaya bisa segera berlalu, itu butuh ketegasan pemerintah, gitu. Tegas saja tidak cukup, dengan kebijakan saja tidak cukup, tanpa memperhatikan situasi di lapangan. Jadi tidak cukup hanya dengan membatasi aktivitas, tetapi bagaimana orang yang dibatasi aktivitas itu bisa tetap hidup, bisa tetap sehat, dan tetap bisa berkontribusi untuk pembangunan di negara kita. Begitu Astrid, terima kasih ya kesempatannya.
Sekali lagi terima kasih banyak Mbak Jumisi, semoga gak bosan untuk hadir di Indo Progress TV. Tegas saja tidak cukup, tapi perlu keberpihakan begitu ya. Oke, yeah. Demikianlah wawancara Indo Progress kali ini, semoga bermanfaat. Saya Astrid Permata, sampai ketemu di kesempatan lainnya. Salam.